Já, heilur og sælir hlustundu góður og verið velkomin í enska boltan hlaðarpið hér á fótbolti.net. Það Kári Snorrason sem helstur að þessu sinni í fjárveru gumma okkar sem ákvaða að skella sér til Manchester helgina að fagna lífinu og tilvörunni. Fagnaði líka þremur stigum.
Tók það með sér heim. Já, skildu eftir að fyrir tökunni og horraða.
Jú, jú. Með mér elna í Pepsi Max stúdíónu Sölvi Haraldsson og Magnús Haukur Harðarsson. Blessaður, drengir.
Heilur sælir.
Sæll og blessaður og velkomin. Stóðstu það vel síðast að íta gumma bara
Fekk keflið. Út.
Fekk heldur betur keflið, það er jákvætt.
Það stórt.
Það létt stemning hérna yfir okkur allir með þrjú stig á bakinu. Hvor, það svona, létt stemning í Pepsi Max stúdíónu núna?
Já, heldur betur. Það ekki oft sem að maður mínir menn fagna þremur sigur mér öð og það bara tveir sigur í klippinguna góðu.
Já.
Þannig ég byrja að telja nær.
Ertu ekki helst í stuðnismæður krullu kallisins?
Og ég getum ekki sagt það, en ég hefur bara ánægður þegar þetta verið búið.
Það heila þreytandi gæði.
Já, ég held ekki að þetta verði bara, þú veist, ef United vinnur ekki næstu tvo leiki, þetta verði bara svona alltaf. Það verður alltaf eitthvað svona krullu design, eitthvað miðlunum þegar United er komið með þrjá í röð og bara Curry B, now, eitthvað, þú veist.
Þessi gaur samt byrjaði bara að segja með einhver heti, en hann bara orðin einhvern veginn hataðast í United.
Já, maður... svo var menn farin að mættu, hann aldrei að fara Old Trafford með þetta hár aftur, sko. Hann bara menn voru farin að rífi í það og eitthvað, bara, ég held ég myndi, já, ég veit ekki, en ég, já, ég, hann er nett. Farin í töðunar á mér fyrir löngu síðan
verðum við samt ekki við verðum samt að gefa honum prikvir þraut segina
já,
að því að, þú veist,
ég verður búin að gefa stuði
já, bara svona, herðu, ok við unnum hérna þessa, eins og paldi mest bara hérna, Arsenal City ég bara tekið af, sko
já, líka bara eitthvað svona, hann bara farið gegnum dagleg hlýð hjá sér, já. Bara með hárið sitt ég veit að hlustnir sjá það ekki, en ég er ég svona að leika okkar hárið hans gæti verið á Magga hann er bara með þetta á sér,
Ég varst að manni kona bött þannig að hann eru glatunlaus en búin að byggja upp reputation og núna bara alltaf að borga frá, þú veist ég það ekki, YouTube eða whatever bara hann með
Þetta plattformi,
heldur viður
Komum með plattformi að sýnir okkur það, við þurfum ekki að fara í skóla til þess að
græða peninga Hvað er það sé lengi að þurrka hárið sitt eftir styrtu?
Það góð spurning Við þurfum að fá
Það bara mission
Við þurfum að fá klippara
Nóum hár allána Ef við komum saman á gluggadegi strókar Er eitthvað svona sérstakt Maggi, þú ert að fá
hafsend Mínir menn keyptu hafsend Þeir alltaf ekki að nota hann fyrir í sumar Þannig að
Var þetta ekki satt svona Er ég að gleypa Var þetta ekki mjög ómerkileg Þannig að ég sé sem menni og eitthvað svona En það var ekki eitthvað svona Vá, sem gerist í janúar
Nei, Ballasveg, Brennan Johnson
Er að koma Strand Larsen Mateta að fara veist, það er
Strand Larsen á 40 miljoni
Já, mena, ég held að minni er ekki að klúra mér eða klúra mér, minni er ekki að svíkja mér þá Newcastle bauð 60 í hann
Jaha
bara, þú veist, hérna kringum Isak Dóti og allt þetta
Það er ekki bara fáránlega góð
Ég var held í hafnað
Var hann komin í Wolves þá?
Já, hann var í Wolves, núna bara, þetta var bara síðasta sumar þegar Isak er seldur þá reynar að taka hann en Wolves er inni hafna því þannig að þið taka, og ætlaði alltaf að taka vissa hann en svo kemur hann tilbúið í Voldemate þannig að þið taka hann hann er að svo er ég á, ég meina Liverpool kaupið mér um sjálfum sjakkett ég held að kannski til dæmis það er einhverja, þú veist, gaggrin að það akkur ekki núna, ég held að það til dæmis bara hluti af dílnum við félag við renn að þú veist, hann kemur eftir tímabilið
sem er bara sniðut eða þú veist
já, ég meina því að ég held að sé meina, þetta er allan að ég ætla ekki að setja einn og ljúga að segja ég búin að sjá 30-40 leikjum með þessum gæja en hann prófílinn virðist vera ansi góður og hérna, hann vera að borga ágætlega fyrir hann hann er að já, ég meina, maður er alltaf spennt fyrir að fá nýja leikmenn og það er svona verið að kannski baktjálda hvað sem er framöndan, ég meina vanda ekki 35 ára konandi samninslaus og eitthvað svona þannig að maður fagnar hverju meista leikmann sem keftur líku við þannig að
Það bara í varnalínu
Já.
Ég sagði það, það er lífum þar svolítið að rekrúta þar Sóknalínu, það gerði vel þar núna sumar
Svonlega, Semenyo og Gehi Bormoð kaupir Raja frá Brasilíu
Já, það er skemmtilegur
Já, hann lagði markað helgina og hann var feskur, skemmtilegur Brassi en svo er það, já, þetta er svona
Er ekki hann og glugginn alltaf svona smá antiklimaxa?
Já, nei, ég meina, ég sitt í fyrra kaupir einhverja sexleikmenn og kaupa tvo núna og...
Það gerist alveg svo öðru, svona bara Bruno Fernandes, eitthvað svona, bara, eitthvað svona, þú veist,
United, já, United.
Eitthvað season defining, bara signing einhvern veginn, ef við erum slætt að skilur bara, þú veist, en mér er kannski Semenyo, það er kannski svona eina svona, það er kannski stærsta,
já.
Þú veist, en gæti bara raunverulega haft bara áhrif á stigafjölda að Manchester City, skilur bara þegar taliður pókanum í mæ, en hérna
Svo en, er þetta, ég meni United færi alltaf vitið svo efur á sín tíma
það
byrja ekki vel,
nei.
En það endaði vel
Við tæstum einhverjum enn svo Mudrik og...
Já, Mudrikinn alltaf sterkur hann
Já, hann örgulega ekki fræði
Það var
hann fremur árum
Liverpool á Coutinho, Suárez, Sturridge
Stýtlin.
Og þetta Andy Carroll
Já, það var
Það var bara amali í gær, þessi 15 ári í gær að Andy Carroll og Suárez komu
Suárez kæra því
Mér sigur á njúkastúl
Já, auðvitað, Andy Carroll slagurinn
Já, en Já, nei, jú, það alveg eitt og eitt svona, þú veist, eitt og eitt ég menna, eitt besti framherji búrstildinu svo uppæði, Suárez kemur í janúar en annars er þetta svona, jú, þetta eru félögin eru kannski ekki að kaupa reynd ábósta mikið en svo sjá eins og núna, mér finnst mjög sérstakur mér finnst þú skrítið að fylgjast með Aston Villa
Já.
Að því að þú veist þú veist, Donny Malen látum fara hennar leikmaður sem ég vissi ekki sem hann væri í Aston Villa, veit ég hvað það er sem var lánaður núna til Pallas Gesuert hann og allir nýja og Tammy Abraham kemur inn
Já, Douglas Lewis
Douglas Lewis er komin aftur
Já.
Það er rosalega skrýt ef ég væri endurskoðandi þá væri ég til að komast í bækurnar í Aston Villa og sjá af hverju því að því Emery kemur alltaf í viðtöl bara ég vildi ekki missa þennan, ég þurfti að missa hann alveg sem ég tek upp Ramsey, þú veist það eitthvað svona er þér ennþá að vinda ofan af einhverju svona
Já, einhverju fjárarsreglum
Já, en svo horfum maður á liðið svo Manchester City sem að hvað veist, ég búið að kaupa 12 leikmenn frá janúari fyrra til hvað veist, það ég veit að revenue og allt er herra eitthvað svoleiðis, en hvað veist, hver jafnvæðið er, veit ég ekki en svo er það bara, ég meina tíminn núna, ég meina nú kannski tölum kannski Villa og þessi bar sem verður umurinni 3. 4. 5. og sætið í þessari deild verður alveg rosalegt og svona Villa er svona, er að hyksta
Já, líka bara, eru bara svona er að vinna svona tæft Já, og eru að harka ótrúlega mikið að stigum
og eru bara að missa heldur betur líkilpunkt að John McGinn, Tílamans og Já. Kamara, allir á miðinni
Sko, þeir tilbyrðu núna, 1-0 manni, sko, fleiri í stöðu 0-0 og allir setnaflegin voru þeir ekki líka manni fleiri á móti Everton eða var að, er ég að ruggla því að Everton, meðast Everton bara vantar svo marga
Já, ég held að sé meira það, sko
Já,
þú eru ekki fleiri, einu manni fleiri nei, þar, nei. Eða undir
en það var, svona svip, já, ég ætla að horfa á það einhvernig, svona, eitthvað eins, á heimaðall einhvernig en 1-0 en þeir hafa náttúrulega, að því þú veist alveg gluggan þú veist, þeir hafa þeir ekki alltaf verið samt í þessu svona, þeir, í gluggan þeirra þú veist, eftir Emri kemur inn þá einhvernig hafa þeir verið svona hraðri upplið
Jú, svona bæði og þú veist, núna eru þeir aftur á mögulega lendi í þeirri stöðu eins og í fyrra þeir eru náttúrulega rétt missa af þessu sæti
já.
Veist, eða missa aftur af sætinu Einmitt. Sem að þú veist er svona
Já, bara tekna lofti
Já, og þá, veist, hvað gerist þá
mm-hmm.
og hérna, það er nú eitthvað margar helgar sem voru með hann Jón, hérna, Aston Villa stuðnismann að ræða, Einmitt. Þú veist hvað er næst því Aston Villa sko, að þetta er fljótt að gerast og það er sem að ef ég væri villastinn sem að væri að þetta sem væri að trufla mig bara þetta þessi leikmann að velta til og frá þú veist, þú veist að láta frá því leikmann þú veist að fá aðra leikmann, þetta er alltaf láni Harfi Elliot dæmið, þú veist hann er fengindi félagsins og loka þetta í sumagluggans ég var bara að herri frábast þegar hann fara að spila svo bara eftir mánuð, einna hálfan bara hann kemst, en er ekki hóp og þá fara að koma þetta, ef hann spila 10 leiki og þurfa að kaupa hann 35 miljónir og svo allt í núna er hann að poppa upp byrjar í miðri viku á góðan leik kemur inn á núna og núna er hann komin þá stuði ef hann spila 3 leiki viðbót og verðar að kaupa hann þeir eru umjölu staða eitthvað neður fyrir en þeir hverju ætlar að fórna eða það er ekki að kaupa hann þú veist með Makin, Kamara og hann hérna tílum hans alla meita þannig þú verður að nota hann
verður bara nota hann
þannig að núna er þetta bara svona
sem hún Watkins frá um helginu líka þannig að við byrjum bara á gerðiðunum stórleikur gerðarsins að Tottenham 2, Manchester City 2
já.
City menn voru 2-0 yfir í hálfleik Ryan Cherki og hver var það? Það var
Semenyo
kallinn, auðvitað
Títendur
Thomas Frank í hálfleik gerir eina breytingu fer úr þryggjamanna í fjörumanna
Já.
Og leikar enda 2-2 og það með glæsibrag svo langi jafnaði metin með hvað sportreikamarki
Já, þetta var
leikutöki hálfleikastrákar
Já, ég sko, þetta svolítið búið að vera saga finnst mér sitt í ás tímabili og í einhverjum þeytingi í gær þá las ég það þá er, ég veit bara að vera leiðrétt í þá að sitt í, hafi ekki skora mörk í setni hálfleik eða ég að ruggla
Einmitt. Þeir tók þetta
wow, saman góðbundur.
Hérna í vellinum
Já.
Nei, hérna sunnudagsmörkun
Þeir eru ekki búin að skora mark í setnihálleik
Sko, þeir eru í sjöunda sæti þegar að kemur að úrslitum bara úr setnihálleik en þeir eru sko með 12 stiga forustu í fyrsta sæti úrslit úr fyrrihálleik þannig að það eitthvað mikið að þarna sko.
Já, mér fannst bara eins og líka ég hafði maður að horfa hann fyrrihálleik maður bara, sko, þú veist, tóttanliði vandla bara hælunum fannst mér sérstaklega, ég meina sérstaklega varnalega eini ljósi punkturinn í þessum fyrrihálleik tóttina var Savi Simon sem hefur fengið mikla gaggrinni og mér varst hann algjörlega stórkostlegur í sinni leik varnar og sóknarlega sýndi varnarvinninu sinni gríðlega mikið en tölumlega háluleik þá var það bara fannst mér game over en
skoraði seinast í setna hálfleik 27. desember í enn skorastildinni
Já, þessu ári ekki múið skoraði setna hálfleik
það er ótrúlega
tölfræð Það var þetta Serkian vinnirinn á móti Forrest en, það er bara mögnu tölfræð í enn skorastildinni þessu
Síðan er þetta þetta með sko, með að tóttanalið að mér finnst þeir eru búin að vinna Dortmund heimavelli þeir eru búin að vinna hérna tóku þá í meistaradeildina hérna Frankfurt á útivelli 2-0 tapamóti Vestham og jafntefli Burnley þannig að þú veist einhvern veginn hljóð og mynd er einhvern veginn alls ekki að fara saman
alls ekki
taka svo sitt í 2-2 eftir að reynd 2-0 undir þannig að það er eitthvað hana en á sama tíma þú veist hvað er hana þú veist
það Já, er einhvern veginn og líka bara svona hver bara ábyrða þessu
Ég ætla, þjálfarinn ber ábyrð á uppleiki liðsins og uppleiki liðsins er bara því miður bara vont
Já.
Leik eftir leik sko.
Ég get alveg samlega því, ég er sann sko ég er með svona smá, hvað maður segja samúð fyrir honum ég væri allavega sem tóttinamaður, kannski væri í annaru stöðu þetta myndi gerast nákvæmlega við United ef ég væri nákvæmlega tóttinamaður en ef ég var bara verið eitthvað ótrúlega hlutlaus gæi að ég held að hann þurfi eitt til tvö tímabil og ég veit að maður segir þetta einhvern veginn alltaf og stórlega vilja aldrei heyra eitthvað að það þurfi eitthvað tíma þetta þreyttasta sem ég maður heyrst sem ég nætið maður séðan Ferguson nætti alltaf gefa ykkur van gal og ykkur gæðum tíma svo gerist eitthvað finnst maður aldrei að gerast neitt sko en ég samt svona þú veist ég svona alltaf þegar ég bara eitthvað svona já ok, Thomas Frank eru bara mest í lúði í sögu ennskuðarstildarinnar að þá einhvern veginn samt svona eins og bara þetta seinna áleikur á móti City hann gerir þessa skiptingu þú veist, einhver fyrirliðan bara velli fyrir Sar en það sem ég að tala kannski líka af hverju ábyrgð bara hvað er hann með þú veist, hann eru þetta með einn og einn bara frábæra einn og einn frábæra leikmenn en hvernig er líka bara samsetningin og hópnum þú veist, er þetta ég menn, þú sér Burnley leikinn jöfnunumarkið sem fáið sér þar ég getur maður eitthvað sett þjálfar hann út á það
nei, þetta er alveg svipað og við höfum rætt svona einhver leiti til þessum Liverpool í sömu leikjum, veist, einstaklingsmistök veist, við erum, þetta er hópið þrótt og hún ræðst á einstaklingsmistökum í flestum tilvikum sko. En við getum líka veist, skoða þá leikmið sem eru fjarverandi á tóttina að það veist, með James Maddison Mohamed Kudus, Bentan Kúri, Charleson Kulisevski sem eru ekkert spila á tímabili sem er
bara
mínu mati besti leikmaður þeirra
óvist með hann hversu lengi hann verið frá
Já, akkurat, svo ertu með búst, Ben Davies er bara rulluspilari, Lukas Bergvall Mikki Van de Ven og Petra Porro allir þessi leikmenn fyrir utan kannski Ben Davies eru einhverju hluta byrnulismenn að mörgu leiti
mjögulega Ben Davies er líka eða skilur
við algjörlega, þannig að
en þetta er rosalegt magna leikmenn sem eru frá
Já, það sem að trubla mig bara tóttinam er að Yfbi Súma sé að spila þessa leiki af því að þú veist, gæin hann er bara umrulegur og það er eiginlega bara orðið yfir og hann búin að vera í svona brasi utan allar ás tímabili það getur eitthvað gas og hann er bara bölva viss og svo bara kemur hann beint eftir afkon og beint í byrjunlið
hann er ekki verið góður
nei, og bryll, það er hann alltaf tekin út af Dragusini mætti með snúðin
gamla góð snúðin
algjörlega ömulegur
Og hann var að byrja sem fyrsta leikaldi.
Já, og en sjá bara línja svona bjargaði sem bjargaði var fast mér í varnarlega fyrir Tottenham í þessum leik. En seinna áleikurinn, þú veist.
Hann góð, já.
Ef ég var í stjórnsmaður Manchester City sem ég blessunlega ekki, þið ekki brot? Af hverju þið ekki skoðað fyrsta markið sem Tottenham skorar?
Já, þetta mjög skrítið.
Svo langt ég ennþá með markið skrað á sig, sko.
Já, þetta var
þetta var þeir boltan.
Þetta í fyrstu skráð sem sjálfsmark og síðan leiðréttur það. Ég
En það getur bara til að fría sjálfan sig og sem var ég horfa þetta aftur í morgun bara að því að svo langt ég snert aldrei boltan ég get ekki séð það nema að ég sé bara veist, algjörlega blindur
þetta er...
og þetta var ekki skoðað
nei, ekki neitt þetta... að því að hann bara sparkar aftan í fótinn á gei en ég veit að ég ætla hann að er í brjálæður ef ég var í veist.
Það kom upp líka annað atvek að sýnt í leiknum sem dragu sín knúsar hérna Holland innilega svona hvert ekki að mata því
Sko, í rauninni á sama tíma tveir með snúða ég held við verðum bara að láta dómaran sjá um þannig að hérna, það verið að refsa þeim báðum eða Holland fyrir að vera með hérna, snúðin en ég bara svona sittilið aftur vombrið Heilt yfir, þú veist, heilan fótboltaleik sko.
Hver bara svona ára ná sitt, geta þær eitthvað staðið í Arsenal?
Já, þeir geta staðið, en þeir samt, þú veist, þetta ekki sama sittilið og við erum búin að sjá kannski seinustu ár. Þú veist, þeir voru pínu ólíki sjálf sem fannst manni fyrra.
Misti slakar í ár. Misti slakar í ár, sko.
Hann bara svo núna þessi mannjúkjumurinn. Þú veist, heldur að...
Já, af því að sko, ástæðan fyrir segja, misti slakar í ár er að allar herðar liðsins eru á Holland og hans mörkum Já. Það ekkert, Serki kippar aðeins inn Foden skora held í fjórum með fimm leikjum hann ekki skora núna held í einhverjum 12-15 leikjum kemur inn á í gæra 8.800 mínútu þú veist, það eru bara svona hluti sem að ég og mér finnst þau, Nico Reilly hann komin bara hann fremst á miðjun eitthvað neginn með Silva, Serki og Semenyo og Rodri sem erlega óskilinlegt að hann hafi klára leikinn, hann bjöldan brotir svona 12 sinum af sín leiknum og hann að það er þetta og
ef við förum bara í Holland hann er bara, það er eiginlega bara fíllinn í herbrygginu
svo þreytti
tvö mörk í síðustu 11 leikjum bara kom sér í ágætis færið hann í gær hann virkaði bara eitthvað bitlaus
já, ég sammála því það er ennlega ákveðin ábyrð en hann er eini framherji liðsins og hann var það líki fyrra
Er þetta skráðu þetta brá leikja álaga?
Ég held það, já. Ég held þetta sé og þú veist eins og sé að þú veist með markaskurinn og alla algjörlega á þínum herðum af því að
já.
það er engin í þessu sitt í liði sem að hefur bara skorað þú veist, 10 mörg plus á einu tímabil nema kannski fótinn. Það var ég að tala í deild ennskúrúslinni, ekki marmús í hollensku, nei hérna í þýsku eða hverslega, heldur bara yfir höfuð hann er að segja sér sjálft að mörkin ef að hann skorar ekki hann er með sko, Manchester City er með þú veist, þeir eru búin að skora 49 mörk hann er með helmingina þeim hann eru 20 mörk sem að dreifast held að Foden eða Serki séu með sikkur 5 eða eitthvað hann að þú veist, það er rosalega lítið balans
þeir hafi ekki fundið eins og bara sem hefast Julian Alvarez frábæri að ég held að hann veist, og auðvitað feran og það er kannski líka eitthvað svona fyrirbúð hann hafi ekki verið sáttu með og kannski
vildi bara spila
en þú veist en þeir þurfa samt einhvern svona gæja bara einhvern gæja sem getur þú veist ég meina Liverpool með hennan gæja í þú veist hérna, þegar þú voru með Mane fyrir mínu sala þá var alltaf bara einhver næst kom, veist, og Ríki kom bara inn og bara þú veist
var tilbúin
og hann bara sett hann þegar þið þurftu
geti sem ennjá ekki bara stíðu upp hann búin að skora fjör í fyrstu fimm leikunum með City
hann er pottet hugsaðast líka bara sem ykkur svona að bara eru Pep Guardiola hann bara þarf mörg það er bara grunnið það sem þessi leik er íþrótt snýstum þú er skora fleiri mörg en anstæðingurinn og þeir hafi ekki verið að fá þetta framlega þú Serki er vissulega að stígu upp þú veist En ég einhvern veginn svona, mér hefur allir tíman fundist eftir að Alvarez fór að þeir hafa einhvern veginn aldrei náð að, þú veist, og ég meina, eins kannski lítið mikilvægur og hann kannski var á svona á pappír, að þá var hann samt, þú veist, ef maður pælar hans lengur í þessu mikilvægur maður heldur, skilur þau, svona pínu underrated value í þessu liði, að því það eru svo mörg stig sem telja. dýrmætt stig. Þú veist, þessi tvö stig sem þið misti í dag, þetta geti bara orðið, þú veist, þeir geti bara tapa titlunum í dag.
Þeir eru að fara Anfield næstu helgi.
Ég er að segja það.
Tap þar og Arsenal sigur, það Arsenal með nýju stig.
Ég með Anfield næstu helgi, það er undanúrslit í, á móti Newcastle núna í vikunni, koma, þú veist, mm-hmm. Dalma Haaland sem þreyttur.
Já, þeim er sitt í hverju unni Anfield síðan
2003.
En varandi þetta, bara eins og illa grípa að hún talar Mane Sala Firmino að það reyndist Liverpool erfitt að kaupa leikmenn á þessum tíma í þessar stöður til þess að vera backup fyrir þess að þegar hún vissi það. Það er bara sama með City. Af hverju viltu fara sem framherji til Manchester City þegar þú veist við hvernig það keppast þið sko. Mm-hmm. Ég held að það sé þessi höfur sko líka sem að þó að sé, þeir eru tilbúin að borga er 500 pund á viku eða hvað, þú veist, eitthvað svona það er bara, herrðu, just ég þarf svona spiltím og hvað er hann, bara fæ hann einstaka sínum, af því að menna Haaland spilar já, hann er heill og spilar hann þannig að ég held að sé líka þetta sem sitt er að glíma við varðandi framherja stöðuna sjálfa, sko
já, þannig að, bara, þú veist, ég meina og líka þá bara, þú veist hversu góðan leikmann, af því að þú veist, þú kannski getur tekið bara eitthvað B plus leikmann City náttúrulega vill alltaf fyrir efstuðillu en þú getur alltaf tekið eitthvað B plus leikmann og hann er alveg til að koma í City þótt hann sitt á bekknum með stakar sinnum en ég held að City vilji bara fá þú veist, þeir vilja fá gæja í efstuðillu, sko en ég þú þá bara, svo bara ég meina, ef City voru eftir svo langi allir svo langi myndi vilja fara í City bara gegn því að spila 13 leikja tímabili
Já,
það er kannski lélega dæmi en þú veist, hvað er að fara með það
Emina, en þú veist, minna, síðast deildið er einhverjum sitt, ég spilaði við Wolves Haaland spilaði bara bekknum, Marmús startar skorar Marmús er svo bara bekknum í næstu tvoleiki og hann kemur inn á í þessum leik á 90. mínútu þú veist, þeir vanta mark frá jafna á 70. mínútu, þeir vanta mark En skiptingandi sem að hann gerir hann hérna, Guardiola er fyll fótinn á 2008 og svo Marmús á 90 plus 4. Mm-hmm. Þetta er óslega skrítið þegar maður horfir bara svona pælir hans í þessu sem er í gangi og ég meina þeir eru með 47 stig og 60 eftir Arsenal. Þetta er Arsenal tapa. Það er bara komið svolítið þannig og eins og segi þeir eru að fara á Anfield næstu helgi og tap þar setur þetta deildi í gæti sett deildin í stórt samingja því að á sama tíma eru skýtturnar að fara að spila heimaleik
á móti
Chelsea nei, fyrir ekki, það er deildvegan á móti Sunderland þannig að þetta er
svo stórt City þarf að vera búið 6 niður í 3-2 stig fyrir 18. apríl þegar þeir fá Arsenal heimsókn ég held að það getur að vera 19. apríl við erum að vera sundarsleikur en hérna Já, ég ætlaðan að, þú veist, fyrir hann sitt í Arsenal-leik, þeir verða búnir að minnki þetta í 2-3 stig þá, af því ef þeir fara úr þeim leik ennþá einhvern veginn í öðru sæti, ennþá að elta og það er apríl að klárast að þá einhvern veginn held ég að þá þetta séð runni úr þeirra höndum
Þetta er í höndum Arsenal sem munu heldur betur samfærandi sigur á Leeds 4-0, það var bara eins og öruttu að gerist
Já, bara, þú veist, hvað sem er einhvern veginn svona rútínu svona stór sigur hjá liði í öfstasetti á móti lítskilur sem mættu
Heiti lít, sko
Já, heitum lítsmönni sem hefði sann mættu þarna bara á sætt sem við að það blir skilur mm. Þú veist, hversu oft hefur við séð Arsenal gerir þetta sitt í gerir þetta á Liverpool núna senstu, þú veist, 5 skilur þeir bara
Það bara samfærið og því að ég horfði hann að leika og sá Matu Weke skor úr hotspinnu þá bara
slökka
maður að klappa Þetta bara búið
Jökker er skor líka
Einmitt, það er bara
Það veist það fyrir aðstæðum, Jökker elskar þessu korfandi lítið sem ég þeim orðaði þannig En já, ég meina aðstæðanliði gerði það vel og þú veist, lítsliði var algjörlega svona ólíkt sjálfur sem meðan sem að séð í sístu leikjum þeir eru búin að ná góðum úrslutum, sérstaklega á heimavelli bara síðustu 2 mánuðum þannig að þetta var mjög vel gert í Arsenal og þetta var kannski akkurat kannski sparki sem að kannski Arsenal þurfti á þessum tímapunkti held ég en á sama tíma
Já.
svona lítsliði bara ég menn þeirna þeir slefa í 0,15 í gamla góða XG leiknum sko
Já, og var þetta ekki bara að þú veist þeir hafði enga trúa þessi eftir að voru komnir í 2-0 skilur líka bara fyrstu 2 mörkin eftir Þetta hotspinnur
En Arsenalið eru, sko, núna eru þeir fara kannski detta í eitthvað sem við getum kallað luxus vandamál Ég meina, leikmenni sem að koma bekknum eru Martin Ødegaard sem kemur innan fyrir Kai Havertz en á sama tíma Martin Ødegaard ég farin að sjá ansi harða stuðnum sem Arsenal á Twitter, bara vil ekki sjá hann í byrjunliðinu og komið smá óvart samt ekki að því að maður, þegar maður horfir á Arsenal með hann í liðinu og eitthvað svona þá hefur maður leik tekið eftir þessu en þá ég að tala að menn finnst hann hæja á leiknum, hæja á spilinu og koma lítið fara á honum hann komið mjög óvart að sjá þetta svona núna helgina í fyrsta skipti að hverju viti að menn bara vildi ekki sjá hann í byrjunliðinu en svo menna Martinelli, Cagliafiori Jesus og Eze kom allir inn á og þá átti inn í hérna Ben White Mosquera, Christian Nørgaard eini leikmaður sem meittur Max Dáman, þetta þetta lúksus vandamál að Arsenal eru konu bara með hvað við segja, heilan hóp
reyndar Merín og búin að brjóta beinatni í fætti
en ég held að það sé ekki eitthvað sem að
nei, ég held að það
að trubla og þeir eru konu með Havertz en samt, hann búin að eru ansið mikilagur Merín og ég ekki segja það en þeir eru með
einmitt, og líka komni með sendir hann að skilur en það ekki jafn mikið hokka með henni, en eins og þú segir bara þetta hafði verið högtandi svona, að koma í helvitis prógram núna, hvernig svona sjá þetta fyrir ykkur?
Það mikilvægt fyrir þá eins og maður ekki segir að taka eitt svona stóran sigur. Þeir voru svona, ég ætla nú ekki að fara að segja að þeir hafa verið að hyggsta, en það hefur samt svona, jú, veist, ég meina Tabot United, ég meina þeir fótt fjö mörg á sig á móti, hérna, Kairat.
Gerðu jafntefli, hérna, Forrest.
Forrest, það var svona komið eitthvað svona, einhver svona
skjálti bara
skjálti, þessi Arsenal skjálti einhvern veginn sem kemur alltaf upp í hvað ég meina hann á bara, hann rúkla bara gangi núna
þegar er á skjáltavaktinni
á
Highbury, nei ekki Highbury bara í hérna Lundinu og Borguna
viðurstofan þar hún er en hérna, það hérna eins og segi eins og um ekki segi, þetta er mikilvægt að taka þetta stórt núna en svo náttúrulega bara er, þú veist, Arsenal er bara veist, ef þetta væri eitthvað annað lið en Arsenal ef þetta væri Manchester City í það þessar stöðu og Arsenal verið alltaf að þá hefði ég einhvern veginn engar áhyggjur en að því þetta er Arsenal sem er á topnum og þetta Manchester City í öðru seti og sagan hún áðalegu til að endurtaka sig eins og við höfum orðið vitna oftar en einu svona tvisar að þá er ég pínu stressar fyrir hönd Arsenal sko en engar síður frábær sigur meina, og Arsenal eru góðir og hafa verið góður í svona þessum leikum að það er sérstaklega heima ætli. Þú veist, þeir fá lítið í heimsókn og þessi liði í neðri helmingum þau verðast vera allan heima ætli eins og segir lítil fyrsta fyrir en þú veist, já, eins og segir bara skildu sigur og þú veist næsti leikur var hvað Söndland er mitt þannig að hérna, ég þarf að segja í deildinu þannig að hérna
þeir faraðan blei Söndland heima og svo Brentford úti og svo fyrir landsleika hliði fræga þá var það Tottenham Arsenal og svo beint í Arsenal Chelsea mann er bara að fara til að fá landsleika hliði með þannig bara, hann er Arsenal þetta er bara þetta er svolítið bara saman það eru 24 leikir búin, það eru 14 leikir eftir
það úkist það mikið eftir
þetta er ennþá Arsenal að tapa
þetta er það alltaf skilgreint ef við myndum klúra þessu, þá væri þetta alltaf skilgreint sem stórslið samt
algjörlega, bara því að horfir
af
því að horfir á þú veist, Liverpool er ekki með þú tökum bara bestu lið síðustu þrygg, svona átta tímabila, þá er það Liverpool, það er Arsenal og svo Manchester City og þeir eru ekki þar
Aston Villa er
svo er þetta United og Chelsea sem eru
bara í annar keppni
aldrei svo United
þannig að þú ert þeir eru svolítið bara berjast í sjálfan sig held ég rosalega mikið
það er mjög vel orðað
þeir eru bara í svona stöðri barð við sjálfan sig og það er örugglega fullt af íþróttasálfræðingum á æfingasvæðinu og bara halda mönnu við efnið og passa upp á Arteta og hérna og allt þetta og jóverinn og bara hundinn og
hundruinn og
hann er ég held að menn séu í já, það er alveg þannig og nú er ég ekki að ég er ekki að íkja en það er þannig
einmitt, ef við færum okkur bara
Arsenal á léttar prógram með það ekki, heilt yfir
ég, það er máli bara það ja,
það er svo breytist það náttúrulega bara
já, þannig að maður fari í þess að klísju, það er bara í þess að deild, það er engin leikur
nei
þú veist með út að fara Brentford úti, Brentford heimaðalli er búin að vera bara þeir eru búin að vera helvít öflugir Söndalind er búin að í úrslita útivöllum þeir eru aðeins fannar að dala
já,
en samt, þú veist, þetta er bara deildin er bara hræðilega erfið.
Sko, og svo er þetta líka eins og núna þegar að fara að mæta Sjöndland. Þú veist, þetta er bara snýst þetta náttúrulega líka ótrúlega mikið heppni.
Já, já.
Hvenær ert að mæta sem liðum?
En svo er Arsenal í öllum keppnum.
Ha? Já, það bætist ofan.
Þannig að það á eftir að tekka einhvern tímann.
Já, meistaradeildin dettur inn aftur.
Bara hvort þau að spila núna móti Inter Milan eða Brentford
út í öllu. Það var setni leikin núna móti Chelsea í deildabikunum.
Með fullir virðingu fyrir þínum mönnum og reiknaði með að Arsenal fari gegnum það.
Hver eru þínum mönn?
Chelsea.
Ég reikna með þeir fara heima með veist, einsmars fórskot eða, veist, þá er það fyrir úrslutaleikana í hvað er það, februar, mars nei, mars líklega, ofan í mögulega áttalega úrslutin meistardildinni þannig að það er úrslutlega margt sem á það að gerast sem er bara frábært fyrir fótbolta unnendur og allt það þannig að það er svo, já, þannig að ég eins og sé það er svona, það er eitt sálfræðingur á haus á heima ætla, á svona æfingasvæðinu þessa dagana
heldur betur
og eru þeir ennþá í, nú er ég ekki búin að fylgjast mikið með FA Cup
jú, það er vikkan þar
ég meina, ok, ef þeir taka allafana sem bara þrennuna
það gerist ekki
nei.
Hanni,
það var það útrættmál
ég er bara út af borðinu af því að það er tímapunktur sem Arsenal reyndar eru komið fullskipaðan hóp en það er einhverstað sem þarf að fórna til og FB-byggarinn held ég að muni kannski, þið fara ekki um vikkan svo kannski fá þér, segjum bara eða fá ég það ekki tóttina með eitthvað það hugsa ég að það gæti þá bara herri ok að því á sama tíma eru mögulega meistarildar útlæða hérnir og allt þetta, þannig að einhverstaðar í sem ef og hefði og
langtum
tíma með kristallkúruna þannig að já einhverstaðar minn fórðin gefast
það flóttur sér
ákveðis lokaður þarna, ef við farum okkur yfir á til þinna manna, Sölvi Old Trafford þá var helstum betur dramatík leikur sem stóðandi nafni við nættið vann 3-2 sigur eftir að fólum að jafna metin á fyrstu minundi upp á það tíma bara, en síðan kom Sesko, Sölvi hvernig voru bara taugarnar?
Sko, ég var alveg slagur akkur þarna, af því að ég horfði á leikinn því að kom heim eftir á, en ég vissi hvernig fór ég veit ekki en ég var að pynu pyrrar ég sá að fúla með að jafna og svona kom þér einhvern veginn aftur í sama bara lúða farið einhvern veginn svona sem United hefur verið í en já, ég sko eftir að sko skora þetta mark ég meina þú veist, Þetta eru þetta bara auðvelt að segja og ég meina kannski að það brásta hann, bara new manager bounce. En þetta er bara sem United þurfti og ég meina það er ekkert óvíst að þegar kemur nýr þjálfur eftir þetta tímabil að hann verið reikin svo til 3 ár og þá kom ykkur annar gæði mögulega fyrir leikmaður og tekur við þeim og þetta verið gerist það sama. Breytir eitthvað kerfi og við vinnum nokkur leikir röð og einhver leikir vera vinnast svona og nýtöðustu. En ég meina þetta er bara sem ég nætið þarf og þú líka það sem að hjálpa við nætið þetta því að við vorum að tala með svo Arsenal í öllum keppnum, ég sitt í öllum keppnum. Þú veist, Aston Villa er til dæmis í Evrópudeildinu og það kannski fari eitthvað einhvers konar minna álag í lið frá Armeníu og Kazakstan og Skotlandi og
eitthvað. Með þunnan hóp
og meiðsli og ég einhvern veginn, þú veist, United eru bara í mjög góðri stöð að bara klára topp 4
Topp 5 núna sko
Topp 5, sorry, ég einhvern veginn er alltaf talað topp 4 en ég meina, og bara jafnvel topp 3 þú veist, jafnvel, skilur það, ég meina Aston Villa er að hyggsta og ég meina það er ekki víst að þeir haldist út tímabilið bara þriðarsæti einhvern veginn ef United allar að klára sína leiki sko
En hvernig ertu, er Karek búin að selja drauminn eða?
Selja mér, hvers er ég?
Drauminn
um
bara
lífið og
sig, bara draumurinn Karek
sko, draumurinn minn eftir að Ruben Amorim svona einhvern veginn
Var það ekki svona þinn maður?
Já, eftir að hann svona seldi mér að hann var ekki minn maður að ég hef alltaf verið með einn mann sem ég vil taka við og Karek er að mínum að ekkert ósvipaður honum og það Gareth Southgate
Já
Ég er mjög fastur og harður á þessu
Af hverju?
Þú ert líklega svo fyrsti og eini
Meinar, af hverju á Gareth Southgate? Hvað er það við Gareth Southgate? Er það mögulega bara það að hann spilar ekki of skemmtla fótbolta fyrir suma? Ég meina, hann hefur sýnt að mér hann er góður undir pressu, minnst hann koma vel fram í fjölmiðlum
Það er enginn sjarm í honum Hann er ekki skemmtilegur í viðtölum eða hann gefur ekki mikið
af sér Úrslita dreifin
Já, en hvað
úrslitin
á hann tapaði úrslitaleikjunum hann vann ekki neitt
ég held, hann hefur náð besta árangri í sögu hérna, allar þjálfara núna senstu hvað mörg ár mennska landsliðinu ef Gareth Southgate kemur inn í vel struktúraðan klúb sem United er að vissuleiti ekki en ef þetta rullast þess að koma einhverjum struktúraðan inn og bara, þú veist, bara ná bara, þú veist Já, rispa plata, strúktúr í hérna einhvern veginn baku tjöldin og leikmannamál og rekrútment og hérna og allt sem varða það, að ég held að hann sé frábært fitt og mér finnst hann einhvern veginn bara svona mér finnst hann fitt og svo mikið inn sem Manchester United þjálfari en það er, ég segi, ég þó bara
ég ber algjörlega fyrir þessar skoðuna því að það finnst gett sem ég heyri einhvern segja þetta, þannig að ég er alveg tilbúin að hlusta á þetta sko.
Að því að mér finnst það svo litast að mörgum að þú einhvern veginn verður að spila einhvern ótrúlega skemmtilegan fótbolta þú verður að hérna, eins og þú veist, ég meina ef Ruben Amorim þú veist, væri, þarna myndi bara að það gert það sem hann gerða ferlinum bara með sporting og eitthvað en væri bara ykkur John Johnson frá Skotlandi og var að spila þú veist, 4-4-2 mm-hmm. Einhvernig veit ég hvort það væri einhvern veginn ég ætla ekki að fara í einhverjar hérna, hvað segir maður, conspiracy theories einhverjar samsælskenningar en hérna, ég einhvern veginn allavega held að það líti helvíti marga því að Gareth Southgate er alltaf ofalega í sportsbókunum að taka við nættið, ég held að líti helvíti marga brúð frá fótboltana sem spili en mér finnst karakterinn sem hann er hvernig hann kemur fram og bara einhvern veginn típan, mér finnst að tikka í helvíti marg bóks af því sem ég vil að Manchester United þjálfara sé mm-hmm. mér, just, ég þarf ekki að vera með einhvern Manchester United þjálfara sem spilar einhvern gung-ho, gegenpress, tiki-taka fótboltaskilur, mér alveg sama bara ef hann nær í úrslit nær til stuðnismanna og þú veist og leikmanna sérstaklega náttúrulega líka sko. En svona alltaf er verið að tala með þetta náttúrulega orsökin þegar alltaf þetta gerist þegar Ruben Amorim fer og sparkið þessu umræðu upp með head coach og manager þú veist næsti þjálfari sem tekur við United er hann head coach eða er hann manager Ruben Amorim vildi meina að hann væri manager svo var hann rekin sem head coach
ég held að hann hafi bara látið reka sem eða koma þessu
fram þannig að þess að segja ég myndi orðreikin mjögulega en þannig að þú veist ég er allavega harður þarna. Ég veit að ég er ekki með marga United menn sem eru með mér í þessu
er einhver sem hefur bara já ég er
nei.
Yeah, eins og ég tek alveg hattinn ofan af því eins og ég hef ekki heyrt þetta áður
ég hef eldri að geta eitthvað mjög mikið rætt þetta en
bara þá, sjálfa þeim kannski
já, mér sjálfa mig, já. Það er oft gott
já.
Ég hérna, hef ofta
rétt þetta
ég veit það, það er alltaf þannig en hérna, ég hef ekki heyrt marga allan að sammála mér þátti ég tali við og eða maður hlusta á veist, að, og svo líka þegar nafnið spyrtist í sportbókum þá einhvern veginn eru menn fljótur á hlátutakan í símálum sko, En og líka bara, ok, Carrick fer, hver annar?
Það er náttúrulega bara stóra spurningin.
Og svo eru menn núna sem koma upp, en við gerum þessi mistök með Solskjær. Við getum ekki gert þetta aftur með Carrick. Þá segir ég bara, hver annar? Ég meina, ef Lewis Enrique, þú veist, það væri alveg spennandi, en hann náttúrulega hefur þjálfa svolítið öðruvísi kultúrnum getur sagt Barcelona PSG, þetta eru lið sem eru bara, hann tekur við þeim og þau eiga bara að vinna, þau eru bara með bestu leikmenn í sinni deild
hann breyti svolítið með PSG liðinu
já, ég er að segja það en ég held að Manchester United sé töluvert meira challenge þótt að PSG hafi verið bara ótrúlega vel gert hjá hann með leikmannamál og hvernig að spila þau og flengir svona yndir í úrslitunum og er bara orðið vat dominant force í Evrópu í fyrra sko, en hérna en þú veist það er til þess að þá er það bara spurning, veist, er hann laus eða vill United borga PSG ykkur að fúlku fjár fyrir þess að fá hann veist, og veðja svolítið á hann
að mér væri líka ekki að ræða þetta ef að Carrick hefði tapað þessum þremleikjum með uppleikinu sem hann er búin að vera með þessum þremleikjum þó væru menn bara að kalla eftir hausuna höfðun, hans höfði af því að
bara eins og pínum með darflæsir
já, en þú veist bara eins og þess að lengum á heimaðalli, Manchester United
Ég var samt ekki veist, ég, þegar þetta var Carrick Solskjær þá var ég bara all team Solskjær sko.
Já,
ég var svo ánægð með hann sem þjálfur United
Karri, hann er tablu sem stjóri United.
Já,
er þetta að skrifa þetta á New Manager Bounce eða er þetta
það er mjög auðvelt að fara núna í það og ég meina ef Maggi væri hérna núna bara þetta er bara New Manager Bounce og ekkert annað að þá einhvern veginn, ég hef ótrúlega lítið við það að segja, eða setja út á það af því að þú veist, við höfum séð þetta gerast svo oft áður og svo einhvern veginn reynur þetta þegar þú veist, longevity kekar inn sko og stöðuleik veist, ég veit það alveg að Karrik mun tapa einhvern tímann, þú veist, hann er ekki fara að vinna restina sínum leikjum en ef það gerist, þá ég kvart ekki og það verður við sannlega englesmestar álvonandi en ég sé það ekki gerast þannig að þú veist en það er jú, það er mjög auðvelt að setja á það, auðvitað vill ég kannski ekki meina það, skilurðu en ég meina þegar þú fer að vinna svona oft og erfið eða þú veist, góð lið að þá er það engin tiljúlun þú veist, þú ert að gera eitthvað rétt þú ert að vinna einhverja vinnur rétt og þú ert að taka réttar ákvarðanir það er ekki tiljúlun að hérna, taka Fulham og Arsenal tvo leikir röð
og City
og City, ja. Glemdi þeim
er þetta kannski með eins og með þetta innalli að hann virðist þér að búin að selja en það er alveg augljóst að þeir þurfi ekki að vera boltan í ykkur 60% sem er bara frábært og þeir gera það vel án bolta og með boltan eru þeir snöggjir upp og þeir gera það opaslega vel ef ég var Rúben Amorim og sæti núna að vera að horfa á svo leiki þá myndi ég hugsa að ok, hvað, af hverju var það af hverju ég nota í Kobe Maino aldrei, af því hann er búin að vera ég ætla að segja stórkostlegur en í þessari eins og þrýðning með Casemiro og Bruno Fernandes opaslega góður kemur meira róun og miðsvæðið Casemiro skorar þessum leik Bruno Fernandes er alltaf bara svona inn að League of his own í United-li, hann er bara þú veist getum við farið eitthvað ég veit að De Bruyne vann alltaf að titla með City getum við ekki bara sett Fernandes og De Bruyne á svipaðan stall og sama stall
óhætt sko, engin komin að fleiri mörgum frá því nóvember
Og
það er bara Sala sem er með fleiri hérna, mörk og stóðsendingar síðan að Fernandes kemur í deildina og eitthvað svona þannig að það er fullt að tölfræða þáttum og bara eins og sigumarkið, hvað er vel gert hann tekur Calvin Bassi hérna fær hann ekki inn í bakið á sér heldur veist, og hérna og ég eins og segi, ég meina, það er mjög auðvelt að þóla ekki leikmanninn skilur og persónan inn á vellinum en guð minn góð hvað hann er góður í fótbolta og það er eiginlega auðvun að fylgjast með hún spila leikinn sko, þetta er bara minni hann, ég hef sagt það hans attitút minni mig bara Suárez sem stundum sem að Liverpool elskaði hann skilur hann eða og sem finnst mér bara óbúslega sterkt að geta skiptingandar hans í þessum þreim leikjum það var að virka óbúslega vel sesko í þessum leik Kunja í hinu leikjunum og hann hefði nefn bara einhvern veginn hann að selja hann þetta er planið við ætlum að við ætlum að bíða við ætlum ekki að haldi boltan og við förum frekar hratt upp í fáumsnertingum heldur en að byggja upp eitthvað heldins kjaftaði bara keirum á það eða getum og það er það sem hefur heilla mig í þessum leikjum undir stjórn Carrick að hann er búin að selja þessum gaurum þetta og þetta fannst mér að vera svona staðsta prófrunin eftir Arsenal og City að fara á heima allar myndi Fulham sem eru búin að vera þekkti fyrir það að skora mark á vinna leikinu með einu marki Harry Wilson hefur gert það heldur vel að þarna snúar ég við gegn þessu liði og eru komið nýju stíð í sístu þrejum leikjum og eins og Sölvi segir nálgast þriða setið í raunni
Maggi, ef við förum í þína menn þeir mættu Newcastle, kannski Newcastle aðeins með yfirhundina framan að skjöldi stöngarna og komast yfir en
já, já.
Heldur betur komast tilbaka hvað gerist?
Já, húku ekki tíki og flugan virt gerðist
Er það nútíma G.O.T. Gerard Torres?
Já, ég menn það er þeirra tenging virðist þeirra allan að þannig og hérna og marknum út tvö hjá ekki tíki myndi á marki sem skrónum til Chelsea hérna fyrir nokkur síðan svo allir síðan, mann Torres þar að segja já, ég var ekki jákvæður horfandi á fyrstu 30 í þessum leik og svo skoðar Gordon markskilur en máli færri rauk fyrir þegar Gordon þetta var múin að fá tvö gula áhrunan hérna skoðar það mark en það var og það var einhvernig lýsandi hvað myndavælinn var sýnt að Van Dijk þegar hann segir bara veist, we are too open að því að miðjan gegnum gangandi á þessi tímabili hefur verið allt og opin og þeir eru að lenda í þessum stöðum aftur og aftur að vera exposa þér þarna á miðsvæðinu og hérna mér varst allan mjög lýsandi en já, ekki tíki auðvist virt þetta mark sem hann hérna leggur upp á hann er það er ekkert margi leikmenn sem deilda þessu litla svæði, dripla þrjá og veit svo hvar sóknarmaðurinn er sko og þetta er bara gargandi snild mark nummer 2 er það líka veist, hvernig hann sé hraðabreyting á honum
Er þetta bara Thomas Hossu effekti þó hann sé að leggja upp líka en veist, er þetta bara sjálfstæðu að byggjast upp eða?
Ég held að sé, það er veist, hann er búin að koma nýju mörgum núna bara á síðasta mánuði, menn hann er heitur virts, og fram að þessu var hann ekkert búin að spila illa þó hann væri búin að ekki skora eða leggja upp veist, það er alveg, menn geta bara hafa áhuga, geta að fara að skoða hvernig hann var að spila, liðið hann var að spila ekki heldur vel en já, hann bara eila virkt þykir svolítið yfir leikinn á mörgu leiti Njúkastliði, mér fannst gaman að horfa hann leik af því að Njúkastliði lá ekki tilbaka með við hvað leik með vantaði með vantaði Sjó Lindon og Gímir í svo miðjun og það er hans mikið fyrir liðin svo Njúkastliði en þeir pressuðu og hlupu og en fengundu svolítið í andlitið inn í end sko en það var skemmtilegur fótboltaleikur
algjörlega Tákvænt að konandi setti síðasta markið hann auðvitað sérkja föður sinn
Já, maður bara maður fann þetta til bara allar leið og þegar maður sá allir sem kom á hlaupandi þá sýnd saman svona að herði ok, þú veist, þetta er lið, þetta er Unity og þetta er allt þetta hann eða, en ég ætla sem þetta að segja að nú bara Arni slott inn sko, það er ekki alveg að fara að gera en
Fyrsti deildasíður ásins
Fyrsti deildasíður ásins og
hérna Er þú á átvagnum þá?
Já, ég er búin að vera það svolítið
Búin að vera það svolítið lengi, já
Smá tíma, já En það er bara uppleg listin sem maður hefur truflað mig og marga aðra, sko Og einhvern veginn hvernig attitude er og núna verið stverið, ég meina Kosti Sjóns var nú bara næstu í farin
Emitt
Og sögu segja að þeim hefur lent saman inn í klefa á samt vanda ekki eftir tapið á myndi Bormoð Og þá getum við talið upp Sala, Andy Robertson, McAllister er það líka sko og síðan þetta að það er augljóslega ekki allt í lagi gangvar þjálfaranum.
Þetta er líka bara, þú veist, að við förum aftur í minna áskara klúpa að þá hefur maður séð þetta líka með þjálfara sem var að feila misrælipi þar að hérna eins og til dæmis með landaslóts Erik Ten Hag. Það er þetta nefn, hvað er ekki bara fengum annar að handa nánast bara leikmann sem hann lenti upp á kant við þessum tíma Ruben Amorins sem líka þetta er aldrei gott það er alveg eðlilegt að það er einhver einn tveir bara þú veist, og ég meina það er alveg eðlilegt að það gerist en þegar þetta er farið að vera svolítið svona og sérstaklega líki leikmann en ég er fyrir þennan leiki, ég meina ég var alveg svona ég hafði litla trú á því að Liverpool myndi ef ég var alveg hreinskilinn hérna taka eitthvað 4-1 sigur sko ég var pínu svartsýtt fyrir þeirra höndin en þess að ég eru þetta Anfield á kvöldleikir og Anfield svona sérstaklega þegar þetta eru svona kannski móti aðeins liðum í stærri kantinum það er annars skrýmsli sko þannig
að Já, setna marki ég ekki tíkið þá það kveikti aðeins í kveikti í Anfield sko
Já, líka bara þess að þetta voru 120 sekundur mell þessar marka ef Anfield færi eitthvað svona röss bara rétt fyrir háluleik, þú veist það var einhvern veginn
Svo breytti að fá sér sína fyrstu línu fyrir leik sko
Já.
bara algjörlega kæra sig í ganga
Já, þá er þetta einhvern veginn no way back sko eftir þá línu en já, ég held að þetta hefði verið pínu þannig Just, mér fannst allan að þegar það kom háluleikur að ég bara, okay, þú veist, Ég þá hefði ég litlar á ekki á þessu
Svo kannski fínt að komin að það Sala svo fyrst í sögunni til þess að leggja upp eða skora 10 mörk ekki saman liðinu í ensku úrúsildinni menn getur tekið það að kotta sinni en eitt metið hjá kallinum og svo setan annað met líka engi leikmaður komið af fleiri mörkum á sínum einu heimavelli eða einu velli eins og Anfield tók það af Henry
Hann er komin á þennan stað það verður
þetta langt síðan
Nei, ég er ekki að tala það Ég er að tala hann er komin á þennan stað að nú fyrir alltaf að fara að sjá ný met
Já, það er bara kært mark og stóðsýðing það er alltaf
eitthvað ný Nú kemur nýtt met
Ég stendur vörð þetta
Gott að stendur vörð þetta
En ert þú, meina, þú ert púlari ég meina, það er hérna bara tilfinningi þín gagvart þessu top 5 Þú veist
Já, eins og bara Þú veist, eins og ég horfi svolítið á Aston Villa nefnilega
Emmett
Og tilum Chelsea eftir sem ég er mjög impressed þar að ég er svolítið að horfa það að liði sem að muna því að auðvitaðum United, United er spletleiki viku
Já
Stöku Chelsea, tölum við það eftir Liverpool Ef Liverpool nær þessu svona aðeins á stað þá vilja eins og sé þeir eru einhvern veginn að bú, bú, hann Emery svolítið að púsla saman nýju liði að mörgu leiti þú veist, miðjan ný
Algjörlega
Sóknarlínan svona smá hérna ryðguð og þannig að ég er svolítið að horfa á það þannig að ef ég ætti að setja pening á topp 5 og þá væri Liverpool Chelsea og United þar
Skiljum aðstöngilega út undan
En
Já, það er ekki dosalegt.
Ef við förum bara í hérna, Chelsea Vestam þá var vantaði heldur ekki upp á dramatíkina það var herfileg framistæða frá mínum önnum í fyrir áleik 2-0 undir stuðnismenn létu
Já, Robert Sanchez
hérna,
hann svaraði, svo stuða
Já, Já. 40, það eru 45 mínútur eftir og við þetta menn
Það er 90 mínútur plus fótballi þannig að Robert Sanchez var vel meðvitaður það þannig
en,
Ég landis. Var sko sem almenn, bara svona bara stuðningsmaður og bara enskúrastildin og bara að fá spenni í þetta þá ég var mökk pirraður bæði sem sámaður og líkar og auðvitað sem stuðningsmaður Manchester United að ég var heldig glæður atna, með vestam ég er aðeins að stiða vestam núna því ég vil fá smá fallbáratu svolítið langt sem við fengum eitthvað svona bara fallbáratu það sem eitthvað ræðist á lokadeginum eða svona samt ekki en svona maður saknar það sko
Já.
Þannig að ég vona að hamrarnir fara að rífa sig í gang en þetta var ekkit eðlilega sterkt hjá Chelsea og sama skapi þú veist þessu bara þetta svona sama með United líka að þú veist að bara að klára þetta og þetta eru þetta skildur sigur og ég meina Vestam hafa svona
Þetta er bara liðfallsetta á heima öll, þetta eru auðvitað bara skildu síður, menn með ekki fara
fram að sér. Það voru bara verið röð, tvo í deildinni og undan því, móti Söndland og Tottenham og ég meina að þeir voru vandræða með þá en jó, skildu síður, það er eðlilegt og hérna, og verðskuldaður síður líka.
Já, jú, maður alveg fann þetta ástæður bara eftir fyrsta markið auðvitað verðst, hann byrjaði setna áleikin líka betur sko.
Já.
En eftir fyrsta markið frá Chelsea þá svona fann maður dásinu, en bara strákar, Liam Rosenior. Já, hann að búa til skepnu
Já, skepnu En ég, sko, ég ætla að segja menna, Það að klappa fyrir honum Fyrir viðbreyðin í fyrirháleik En það má líka setja út á byrjunlið þú veist, af hverju
Gelsjö breytingar
Já, þú veist, var þörf á því Ætla hann að notina leik Því vestam hefur Það verið slagt á tíðumbylnu Bara herði ok að komast í gegnum hann að við erum að spila Arsenal við erum að komast í úsleikinn deildabekið um eitthvað svona en þegar þú ert með veist, Gitten sem með null sjálfstraust stráka sem keiftur á Dortmund sem, veist, hann auðvitað að hann bara vera áfram í Dortmund en þegar að Chelsea kemur og býður áttara samning með 250 pund á viku þú veist það er þetta að segja nei við því en veist, fíllin eru þetta nokkri það Badia Síli og Hato í vörðinni sem að náttúrulega voru
Það eru ekki góður en nei, besti leikmaðurinn
já.
Það Alejandro okkar
Hver er það sem situr upp á skristu og segir hefðu, þetta, við þurfum að kaupa Garnaccio Hann er að frábær hérna United Hann með gott attitude
Bara ekki goal unit bara sem
Við erum þetta frábær liðsfélagi
Þetta er
galið
Sko, ég vissi
Hann verður farið tímabili
Já, allan daginn ég vissi að við varum að fá takmarkaðan sóknamann En ég vissi samt ekki að við varum að fá versta varnamann Í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hann hefur null áhuga á því að verjast
Ég meira hvar á hann heima
Bara eftir í Argentínu
já, veist,
Hann verður komin til River Plate Bara fyrir 25 ára aldrei Ég get lofað eitthvað því sko.
Það er betið slíkt að hann fyrst mér
Já, það er enda frábært
Það er það hos Antoni og Hermanni
En þessi þrefalda skipting í hálfleik Er bara já. Held ég eða, þú, Finnst mér bara stórkostlegt Á því leitum til að Rosinio sýnir hann þorir Og hann kann að breyta leikjum Og hann breyti leiknum með þessar skiptingu Fofana kemur inn Kukureya og svo sjá Petro og restist history sko
meitt, hann gerði þetta líka á móti Napoli í meistaradeildinni gerði eina breytingu og síðan tvær skömmu eftir hálfleik
og þar snýr hann aftur dæminu við sko þannig að já,
já þetta gefur mig trú á þessum drósin í orð sko
ég sammála því og ég hefna ég sagði þetta bara fyrir vik og ég finnst þann boring svo sá ég hafa verið að tala, taka eitt leikmann Chelsea við til hvort það hafa væri og hann svona
Sjá Petro
Já hann, hvað, svona, svona krassar viðtalið ekkert tekur eitthvað grín á Sjá Petro og hann bæði faðmast og hvað svona ég fekk bara svona herri, ok byrju, mér líst ekki þá þetta þetta af því að sem styrist með að Liverpool og allt það en þarna sýndi mér að þessi gaur virðist allavega enn sem komið að leikmennir og þú veist, ef þú sjá Pedro sem nú fílupúki eða svona að hann berða með sér hann ég, hérna þú getur fagnað þessu hverju mátt fagna þessu
kannski fyndast það kraftur Jónu núna, ótrúlega mikið en ég ætla ekki að setja þetta nú mannsibáns alveg sem United, alls ekki en þú veist hversu oft hefur við séð þetta nýr þjálfari kemur með Chelsea og séð þetta byrja ekki Thomas Tuchel bara eitthvað var það ekki?
Það var Monti Matteo í
januar
og Monti Matteo að vinna líka
og ég meina Chelsea menn bara yfir höfuð að séð þetta ekki það loft en ég meina ég hérna hann er að byrja ótrúlega vel að maður eiga það ég alltaf hérna sleppaði að svara hvort hann sé að mynda skepni eða ekki eiginlega bara þangað til ég sé hann í mótlæti ég minnst það pínur svona að segja líka til hérna bæði bara liðið og hann sjálfan og bara mennina að þegar það kemur mótlæti hvernig takast menn á við það sko
kannski finnast atvik leiksins var þarna eftir að það sauðu upp úr þarna eftir sigurmark Chelsea Adama Traore og Kukur Eyjó voru eitthvað að kýtast og Adama Traore bara
kastaði sko, hann, já
hvernig þegar Traore ekki rautt spjald?
Ég veit að hann kastaði Kukur Eyjó, hann bara skauðst einhverja 2 metra
ég veit að hann tók hann bara og bara
sá Petro ætla sko, koma á félagisum til varna stjakaði aðeins við Traore, ég hef ekki séð andliti á manni, bara þetta finnast sem ég séð
en ég veit sko Chelsea vanta framherja Mm-hmm. Liam Della
hann hefur verið vonbreiði tímabilsins
já en hvað voru bara svona númer á stór en stóri fyllin er Cole Palmer
einmitt, hann bara sást ekki leiknum
nei og bara færi sem að klúrar í stöðinu þrjú tvöðin í lokin veist, þetta er bara færi sem að veist, ég hefði klárað með lokuð augun sko, veist, með fulli virði veist,
og er, með lokuð augun
að hérna þetta er frábæ leikmaður en Það eitthvað bara sem að trufla mér rosalega mikið hvort hárgreiðslan eða eitthvað neginn svona
Það hárgreiðslan
Hann sé vitlaus Við sjáum bara við Hann virðist ekki rosalega bjartur veist, ekki það sé eitthvað að því að vera Það bara eitthvað sem að er að trufla mig Varðandi þegar hann taki þetta stóra skref sem hann á að vera að gera en hann er eitthvað neginn bara hún, minnst að hún líða illa inn á vellinum
ég vil samt reyna að skrá þetta á meðsli en ég veit alveg hvað ég þetta ræði mig svolítið
sem bara komin á leikuströmmuna vil hann ekki bara komast nokka
nei, hann er ekki
allir aðrir leikmuna
hann er eitthvað svona en þá ertu komin í þú veist ég meina þetta Chelsea dæmi það sem þarf að breytast þannig að Chelsea geti eitthvað neginn orðið það sem er búin að hafa verið síðustu 20 árin veist, það er þetta að það þarf að hætta þessu hringli með alla þessa leikmenn veist, það er verið að kaupa hérna 19 til 22 ára gamla leikmenn stanslust í þessu 3 ári einhvern veginn, hvar eru þeir eru bara út alla Evrópu veist, það er verið að kalla strák tilbaka í Dortmund bara til að senda því Strasbourg Já.
Það er óþara að hafa í skilur.
Já, þetta er bara veist, það er svona alls konar hluti sem að, hérna, veist, eru bara hálf fáranlegir og hérna, en þessi leikur, ég var bara mjög impressed með setna hálfingin, með Rosinjór, með leikmenna og minn maður Enzo Fernandes, hann hérna skoraði sigumarkið að hérna, mér finnst þetta þetta var svona, já, að koma tilbaka úr þessar stöðu móti Jújú Vestam, en ekki, þú veist, það er eftir að skora eitt fótballamark, sko. Að skora þrjú velgert, mjög velgert
Við skoðum bara hratt, við auðvitað tókum aðstofið lögum ræðina á hann leitöpuð á móti Brentford skoruðu samt Mark sá aðtlið, Tammy Abraham fyrsta leiknum þetta er skrítið, boltið var farin sem sagt út af hinu megin á vellinu mínútu ára en Marki kom
Ég næði því sko þar er ekki að þarf ekki að setja einhver mörk hvað það mátt fara langt í banka muni eftir leikin í meistardeildinni á Bernabeu og það er nörgulega bara fyrsta árið eða annað árið sem var að hvaða lið er þetta að spila hvort því Ajax allan ég man ekki þetta er allan á Bernabeu að jú er það ekki að þeir man ekki ég veit þetta umjölu saga því að man ekki hvað lið skoraði en eitt en það var farið eitthvað 6-7 play aftur og það var fundið eitthvað brot en þú veist það er þetta lagað og þú veist það er eitthvað breytt en þannig sem segir, er svolítið farið svolítið langt tilbaka.
Og líka bara svona, og líka sko, hvað, sko, hver eru gildi var og hvað á var að koma með í fótboltan, var á að koma í fótboltan að leiðrétta augljós mistök sem verða, veist, verða að marki. Þú veist, ef þetta bara aukaspunna miðju fyrir sko, sko þremur mínútur síðan. Það er svo ótrúlega margt eftir að gerast og þetta tiltekna atvik líka.
Ætlar að fara skipta þær af öllum innköstum?
Já.
Þetta er
að dæma innköst.
En eða þið verið víti, ekki mark, hefðu þið farið tilbaka og skoða það? Fattiði mig? Ég er ekki viss.
Nei, það er nú ekki. Kevin Shatt er fækandar rautt spjald fyrir að...
Það tók Rúni á þetta?
Já.
Svona, bara sparki punkin hérna, Ronaldo, stundabræðlega þegar sjaldi, sko
Já, já, bara, en er heldur þetta út
velgerst, Já, ég menn Keith Andrews er þetta veitunum bara þjálfara ársins velun, bara svona
ekki heldur strax
bara viðkynningaskjali
ég var byrjaður að prenta hérna nafniðas Lebrí hérna í Sundland á það
og
svona alltaf fyrir allt í fjandar ég meina það
Þeir eru sko í sjöunda sætti, þremur stöðum frá Liverpool,
fjóru
stöðum frá
Tottenham. Ef Liverpool að tapa á móti Newcastle, þá var Liverpool og Brentford bara allir með jafnmörg stig. Ég meina það er ekkert grín að mæta Brentford núna, en
ég meina þetta er ótrúlegur árangur.
Já.
Og þeir eru bara, þú veist, þeir eru með hérna 11 sigra, með jafn marga sigra og United, Chelsea og Liverpool.
Liverpool, já.
Þannig að...
Þetta er...
Þeir eru bara búin að tapa svolítið mörgum með 11 sigra 3-1 og 10 töp
Þetta er svo fáránlegur árangur hjá bara algjörlega óreindu stjóra
með kella her
í burun.
Stuði og hendur svona miðunni og hérna ígorin upp á topp og liði bara vel drillað, samsett og bara úkisla sterkir
sko, en líka bara, ok, við tölum alltaf þetta Brighton, það var skiptir engum máli hvert þeir missa, þeir eru einhvern veginn, ok, við svolítið þrættanda núna með þarna táningin að þjálfa á, en þeir einhvern veginn það sama hvað þeir hafa mist senustu ár, hvað þjálfara, hvað leikmann þeir einhvern veginn, það kemur alltaf bara einhver, kom alltaf bara aðrir á færiböndum og stíu upp, en með hversu vel struktúrar klúppur er Brentford þeir missa Thomas Frank, þeir missa Ivan Toney, og ég meina þegar þeir mistu Ivan Toney, þú veist, ég var að geta eitthvað svona, bara hvernig ætlaði að replacea hann, en Mbumu, hvernig ætlaði að replacea hann, meina að vissa, hvernig ætlaði að replacea vissa en Mbumu og Toney talandi þá sko Thomas Frank ekkert mól, ekkert vesen
ekkert stress,
þetta er bara struktúr, ég meina set peace coach sem kemur bara inn í þjálfarann og ég meina allir vinir og
Það fyrir mig vel struktúraðan klúb Brighton, þeir mæta Everton það var 1-1 Everton Beto okkar maður jafna á 2007.
minni minn Jú, búin að reyna að fá hann
og minn maður Moisi fór í svörtubókina fyrir það eitt að fagna þessu
hann fagnaði vel og innilega
svona, skoppaði völlin, þetta var mjög fyndin
gamal manna svona, þú veist eitthvað
svona það aðtekur, minnst, ég búin að hrifin á honum Grúta hann var að fara lán til Leipzig ég kemur óvart en kannski að þeir eru nota Pascal Gross í staðinn, ég veit það ekki
Endur koma túrin hjá honum
Já, og hann átti góðan leik
já,
skoraði og hérna og bara virkilega góður og hérna en já, þetta Brighton er svolítið veist, Brighton er aldrei að tengja þrjá sigra þeir eru tvo að tapa tveim þetta er svolítið þar og hérna en veist, þetta er alltaf óþælt að spila við það þeir tapa aldrei stór þeir láta aldrei, þú veist, það er ekki tannig en,
og er einhvern veginn svona, finnst manni alltaf svona nýtspur stiluðu, alltaf svona góðir eða skilur við, þú veist, þeir vita náglega hvað þeir eru að gera og það skýrt markmið og alltaf, sko.
En verður fróld að sjá, minna hefur það, minna grillir sér frá tímabilið og
Horotark George frá mínumun það er held ég að fara gangi í gegn
Já, það er þannig, já, það er skemmtileg maður, hann er ekki grillis en það er alltaf að þeir ná að bjarga sér, ég held að ef hann gæti svona aðeins sogast neðar í næstu leikjum, þeir eru ekki alveg ná að tengja
En með að þú varst að tala hérna, sko Keith Andrews, sem á vissulega mjög gott hérna sjátt skilið. En David Moyes?
Nei, ekki með fótboltanum að spila maður.
En skipti það í alvörinni bara máli þegar
já.
Þú ert með sko, hvað fótbolt ætlar að spila með O'Brien í hærbækuri? Tarkovski og Michael?
Akkur þennan fótbolta?
Já.
Hann bara gerir þetta okkur vel, hann þarf ekki
við. Ég er að segja það.
Við skulum
ekki gefa hann leitt skjátt.
Af hverju?
Hann
veit ekki... hvað hann er að gera og hann gera það bara vel
mjög vel
það er ekki skjál fyrir að vera með 7-5-8 í einhvern
ég enda ánæm Sölvi er hérna forsvari í gamla skólan og við verum bara að halda því á lofti sko.
já
Ef við förum hérna í gamla
skóla. Ég er svona blandi sko. Ég er bæði gamli nýi.
Já.
Svona, þú veist, ég vill þetta sé smá hérna blandi póka sko, en hérna en Everton jú auðvitað menn er í 9. sæti eftir 24 leiki en ég held að þeir gætu aðeins sogast og enda svona í 12. 13. Mm. En það bara getgátur.
Talandi gamla skólan Sean Dice, hann náði að múra fyrir 1-1 á móti Crystal Palace, fengu rautt þarna.
Já, Nico Williams bara tók alvöru markvörslu og þóttist hann tók meiri þegar fekk hann í andlitið hérna dóti og fór niður sko.
Já.
Þetta var bara glórulaust, hann var næstu búin að klúra þessu.
Það var snillt ef að þeir eru klúra vítinu og þeir eru unni 1-0 eins og svo aðra sem árið hérna móti hérna þeim í hérna Ghana.
Já.
Hann er kannski ennþá verið að gera vútudúkur af að svara sig gana eftir það sko.
Já, þú verður að gera þetta samt að 43. minútu.
Já, ég, þetta bara svona, ég bara svona, þú veist, innstið, þú bara gerir þetta.
Þetta
bara,
er bara það.
Bara hendina þau fer bara á stað.
Ég meni, ef hann gæti bara, sko.
Þetta skallar þetta ekki bara.
Já, ég meni, ef hann gæti stoppa tíman hana og bara væri bara hér frosin og bara, hýlda, hugsa þér svona gott kort er bara hvað ég á að gera. Og En ég meina ég er að skoða þetta hérna. Ég er sko ég og Maggi erum að skoða þetta inn leikina þeirra. Þeir unnu seinast 7. desember á móti Fúlam. Þetta er bara jafntefli og ég meina og ég er að tala líka taka líka inn í mengið þessi Wi-Fi password í Evrópudeildinni sko.
Já. Crystal Palace.
Já, í sambandsdeildinni.
Níu stigum frá fallsæti.
Ég meina Mateta er að fara til Milan. Brennan Johnson vissulega kominn Strand Larsen er ekki að fara að gera sama Mateta fyrir að Geyhi farinn. Munnus er dettin aftur.
Mm-hmm. Eða sko leikurinn, af því að sko lið eiga svona vendipunkta leiki og ég meina ég tek alltaf því að hugsa um svona leiki þá hugsa ég, sko, ég meina United í mann ótrúlega vel eftir, ég veit hvernig muni eftir í leik móti Sevilla í Evrópudeildinni 2-2 og voru raun að vinna 2-0 þegar voru 10 mínútur eftir og þá komið 2 sjálfsmörk í lokin sem Sevilla jafnaði og United mistu menn í meðsli eftir það hrundi allt í United Chelsea Tottenham leikurinn andspostu koglu og hvað 9-8 mót 11 eða eitthvað þú veist það bara hrundi allir Tottenham það bara meittust allir fengur raukt þetta var bara galið leikurinn, þessi leikur á Crystal Palace 2-1 tap á móti Everton þegar Everton vinnu leikinn bara á sko alveg djúft í uppbótartíma og Crystal Palace hvað, þeir voru búin að vera unbeaten í sko ótrúlega marga leiki búin að vinna FA Cup og maður sýtti, koma ferskirinn tímambil og eru á blússandi siglingu tapa þessum leik og þetta hefur ekki verið að sama síðan þá Ólfur Glasner í stríðu við stjórnina, hann bara hættur
og sjálfan sig er henni líka
sjálfan sig en ég meina, en í hvaða kringust, ég meina, af hverju reka þær ekki
hann er lítið eftir samning
já, hann er bara hætt að þessum
en hvað stefn
þeir eru bara að taka sjensin í rauninni finnst mér að hérna
já, þegar það er eina
þegar svoast ekki nýr í þetta eina sæti sem mögulega geti færi í fallbaráttu
gæti mögulega, ef vestam með mitt stíg upp sko.
Hann er að, ég held að já, menn hann, já
Það er ein ástand sem ég sé af hverju þeir eru ekki búin að reka því að hann er í hræðilu þú ert í hræðilu samband við stjórnina
það er 2 mánuðir síðan vannst fótboltaleik
bara, þú veist, galið sko
úrleiki FB byggarnum og allt þetta þannig að það sem við töpum mútið hvað undildalið eða liðið sjöndild
þannig, já, hvað var það, Makkulsvild
já,
Makkulsvild
en ef við fyrum bara í síðasta leikin sem við erum að taka, það er Úlfarnir mættu Bournemouth og ef þið voru ekki komnum með staðfest við hann, þá getum við bara setta núna að Úlfarnir eru
já, maður satt á svona, svona upp og niður en Bournemouth komið tilbaka og
voru
við erum tvo leikir við núna
Já, þeir neður þeir hljóta
Já, þeir neður alltaf því
heldur, já, en, Þetta er eitt sigur og það voru búin að jafna allan
Þeir komast yfir, manni okkar skoraði snemma leiks og það tekið af réttilega ránstæða
Var svolítið aðhlutur ekki núna þess helgina
Já, mest er réttilega
já, já.
En tími er ekki alltaf
Nei. En nei, þetta var bara ég meina Bormað einhvern veginn bara fastir í sínu 12. sæti og bara, þú veist, eru einhvern veginn flottir þar
Þannig að 19. frakki Krúpi skoraði lalett mark
Já, hann er skemmtileg spilari
já.
Bara skorar þegar hann spilar og er svona, já, þið tók hann frá bara liðið sínu þegi
Bormað líka, mjög velreikin klúpa
Fraklandi, nýs, nei, mann ekki
Getur vel verið
Getur bara staðfesta fyrir hérna
Já, en já, þeir Bormalli er svona búinu,
Lorient,
já Tvo leikir við núna og eru aftur að finna kannski eftir að hafa missi menju og kaupa annar ræðan
Dampin líka hana, já
Þannig að þeir eru smá innifins mér sem lið ef maður að fara eitthvað tannig pakka en það verið fróld að segja ég meina næstu helgi er alltaf bara Liverpool City
já.
Og hérna Liverpool þarf að vinna og City þarf að vinna þannig að vonandi verður þessi leikur konfekt veit ekki hvort það verði það en
Haldi,
Þú ert að segja sem hlutlaus stuðningsmaður fótboltans sem Liverpool maður viltu þetta bara
ég var bara til að fá leik fótboltaleik sem að veist, maður bara svona wow, þetta var geggjað fótboltaleikur það eiginlega, auðvitað vilja Liverpool vinni, ég ekki segja það en þú veist, mér vantar að fá svoleiðis leik í lífum mitt með allan með mínu hérna liði það bara svona, þetta geggjað fótboltaleikur
fara kannski í kvöld, Sunderland mætir Burnley
það verður alvöru
leikvangir ljósins, það alvöru mánudagsleikur
já, sko, Parker mætir og ég held að Burnley vinni í kvöld já, eitt fjö það bara klárt
ég það að segja hvort þetta verður ekki bara 3-0 Sunderland eitthvað en já, Bæl, ég til í það, ég skoði ykkur
það það verður allan að frábær fótboltaleikur já,
áfrá fótbolti
ég held að tími sér að renna út hjá okkur bara takk jaðlega fyrir að hlusta á þetta Kæru hlustendur
og Kári, vel gert.
Takk hérlega, fyrir mig. Það var góð eldskýrt.
Já, takk fyrir mig.
Blessaður.